parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa familio.
Koran saluton karaj geaŭskultantoj en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Bonvenigas vin. La 24 de februaro 2010, jam la 730 fojon en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller.
Ni esperas, ke en nia hodiaŭa programo plaĉos al vi aŭskulti
kulturkronikajn informojn, la antaŭmikrofonan interparolon kun konstanta kongresa sekretario plej Magaljajs, kun kiu ni interparolas pri la ĵus aperinta reta versio de la dua bulteno de la 103. Universala Congresso de Esperanto en Lisbono, kaj lia ĵus finiĝinta vizito en la kongresurbo. En la fino ni invitas por la leterkesta renkontiĝo.
Nian hodiaŭan elsendon el Varsovio komencos Kulturkroniko.
Preskaŭ 10,000 polaj tolaĵoj el la intermilita periodo ĝis la fino de 2010 estos konsulteblaj sur la senpaga interreta platformo muzeana.com. Temas pri la nova projekto de la fondaĵo Populariganta Arton, Nemalbona Arto, konsistanta el la virtuala katalogo de la pentroarto el 12 muzeoj el la tuta Pollando. Ĝi enhavos ankaŭ tiujn verkojn, kiuj ĉiutage troviĝas en muzeaj establejoj, kaj ne eblas ilin rigardi en la muzeoj. La virtuala pentroarta katalogo celas ne sole personojn interesiĝantajn pri la arto, dezirantajn sekvi kiel en la daŭro de la jaroj estis prezentataj elektitaj motivoj, kiel estis ŝanĝiĝanta modo, kiel speguliĝis en la arto kutimoj aŭ historiaj scenoj. La serĉilo koncernanta temaron aŭ aŭtoron ebligos rapide konatiĝi kun koncerna verko. Alia serĉkategorio funkcios baze de ŝlosilaj vortoj pri naciaj motivoj, popolaj vestoj, panoramoj, historiaj, militistaj aŭ literaturaj motivoj. La katalogon kompletigos edukmaterialoj pri elektitaj pentraĵoj aŭ iliaj aŭtoroj, kaj akiritajn konojn eblos kontroli pere de mini-kvizoj. Kun la fluo de la tempo, la katalogo estos kompletigata.
Gis la 4 de aprilo la loĝantoj de Krakovo kaj ĝiaj vizitantoj povas admiri en la Muzeo de la Japana Arto kaj Tekniko Manga pli ol 100 kimonojn. La tradiciaj japanaj vestoj devenas el la kolekto kiu riĉigis la muzeon pasintjare. Kiel klarigas la ekspozici-kuratoroj, la varieco de la tradicia japana vesto estas atingata dank'al la uzo de multspecaj teksaĵoj kaj ornammodeloj, kiuj faritaj mane aŭ maŝine estas teksataj, pentrataj aŭ brodataj. La mana pretigado de teksaĵoj por kimono okazas en specializaj metiejoj, kvankam nun pli ofte oni uzas helpon de maŝinoj kaj komputiloj. Simpla formo de kimono ebligas koncentriĝi pri ĝia ornamado. Apliko de multaj teknikoj kaj vastgamaj ornamideoj kaŭzis, ke kimono fariĝis unu el la plej belaj formoj de la japana arto, kaj dum la pasantaj epokoj ili fariĝis diversstilaj. En 2007 ĉirkaŭ 200 kimonojn kun akcesoraĵoj, tio estas la zonoj obi, donacis al la muzeo Manga Reiko Nakagura kaj Małgorzata Olejniczak. La nuna ekspozicio en Krakovo prezentas la plej belajn el inter ili.
En marto en multaj polaj urboj, interalie Varsovio, Krakovo kaj Vroclavo, okazos eventoj ligitaj kun la sesa eldono de la Festivalo de Francofonio. La festivalo, popularigante la francan lingvon, havos la formon de concertoi, spectacloi, literaturai educ iniziatoi cae cuir artei rencontigioi. La eventon cun organizas ambasadoi de Belgio, Democratia Respublica Congo, Francio, Canado, Luxemburgo, Marocco, Svislando, Senegalo, Uruguayo, reprezentanteio de Valonio Bruselo, Krome, France Instituto en Pollando, kaj Rumana Kultur Instituto. La nuniara eldono de la festivalo, tradicie malfermita al ciui agio grupoi, aparte celas studentoin, tiel gi estos tractita en la polai universitatoi, kiel evento speciala aparta. La festivalo dauros ec de la 1 gis la 31 de marto.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Por feliĉo de niaj infanoj, por sekuro de nia estonto, ni nun firme kunligu la manoj, kreante potencan pacrondon. Ni neniam forgesu teruron de la atombombado viktimoj. Ili lasis eternan spuroin, kaj cicatrain an homai animoi. La homaro suifas nun patson, homoi estas ja contra militoi. La batalo por pats audazza, estas lleno de ci espirito. Do in miai propre manoi, restas la sorto de l'italoi, kaj miai. Savi la infanoj, miaj propraj manoj, restas la sorto de l'infanoj, kaj nia sankta devo estas savi la infanoj.
En nia elsendo hodiaŭ ni memorigis fragmente canton de la sveda junulina grupo Trifolio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Conforme alla antau annonzo, ni de nove gastigas antau nia microfono constantan congresan secretarion Clay Magalhães. Bonvenon, kaj mi volas unue gratuli, char en la reto jam de du tagoj ni disponas pri la dua bulteno. Kaj tio estas grava, char nun oni povas mendi kaj hoteloin, kvankam multaj kongresanoj faris tion jam antaŭe, sed nun aldoniĝis ankaŭ aliaj servoj, ĉefe turisma oferto antaŭ postkongresa kaj dum kongresa. No, eblas ankaŭ per la reto mendi partoprenon en la bankedo. Do gratulon kaj kiam tiu ĉi bulteno aperos fizika.
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Por mi estas plezuro esti denove antaŭ via mikrofono. Kai mi devas komenci tiun ĉi intervjuon dirante ke la dua bulteno aperis dank al enorma kaj grandega helpo farata de Francisco Vute, ĉar estis iaj teknikaj problemoj kaj li volontule pretis helpi min en tiu farato de la bulteno. Do tio estas iu grandega laboro sin dediĉo lia, kaj mi devas nepre tion diri ke dank al lia kunlaboro ĝi aperis nun. Vi demandis pri la apero de la fizika dua bulteno.
Yes.
Ĝi estas en la presejo nun kaj ĝi estas pretigata. Ekde la venonta semajno ni dissendos ĝin al ĉiuj homoj kiuj aliĝis al la kongreso kaj kiuj indikis ke ili volas ricevi la duan bulteron en la papera versio. pri la loĝado jam de decembro estas havebla la reta mendilo por tiuj kiuj konsciis pri la bezono frue mendi, ĉar Portugalio iĝis sufiĉe populara en la lasta tempo. Ene de unu du jaroj ĝi turismo eksplodis ĉie, oni vidas reklamojn pri ĝi kaj en forumoj homoj parolas pri novaj lokoj por viziti, kaj ni estas en tiu momento. Ni volis iri pli frue, sed do tiel okazis, ke nun ni estas irante al Portugalio kaj ni trafas tiun bonan kaj belan momenton, kiam ĝi estas ege populara. Ni elektis tre belajn partojn de Portugalio. La unua antaŭkongresa ekskurso iros al la insularo Acoroj sur la insulo San Miguel, la plej granda kaj kun plej varia pejzaĝo. Ĝi estos tre interesa ekskurso. Oni havos ian unikan sperton praktike meze de Atlantiko en tia verda insulo, konatiĝi kun la historio kaj naturo. La dua antaŭkongresa ekskurso iros al la suda parto de Portugalio, kiu estas la regiono de Alentejo kaj Algarvo. Ankaŭ ĝi estas tre historia parto. Ĝi estas tre populara ne nur dum somero, sed ankaŭ dum la vintro. Do amaso da homoj el norda Eŭropo kutimas ferie dum la vintro tie por fuĝi de malvarmo. Do eble en tiu ĉi momento eĉ iu kongresano jam estas tie, konatiĝante kun tiu regiono. Poste ni havas la postkongresa ekskurso. La unua po unu iras al la nordo de Portugalio, al Porto, la urbo Porto kaj ĉirkaŭa regiono, kiu ankaŭ estas tre bela. Porto estas la dua plej granda urbo de la lando. Kaj la dua postkongresa ekskurso po du iras al la insulo Madeiro, kiu estis ĵus elektita de internacia specialigita revuo kiel la plej bona turismo celo kiel insulo, kiel dezirata loko por homoj kiu volas ferii sur insuloj. Ĉiuj tiuj kvar ekskursoj havas lokon kiu estas elektitaj de UNESCO kiel monda heredaĵo. Do ĉiuj estas belaj, do mi ŝatus viziti ĉiujn el ili. Por la congresso semaino ni estos compreneble proxime de Lisbono. Ni visitos kaj la urbon, ni visitos apudajn urbojn, apudajn regionon, Montaretum, proxime de Lisbono, Arrábida, kaj ni iros al urbeto Mafra, kie estas iu enorma palazzo, monaĥejo, ni iros al Sintra, proxime de Lisbono, kun belegaj kasteletoj, estas iu urbeto de reĝoj, por tiel diri. Estas Óbidos, kiu estas urbo ĉirkaŭ murita, mezepoka. Ni havos duontagan ekskursojn ankaŭ en Lisbono, en malnovaj kaj tre ĉarmaj kvartaloj. Espermanĝoj, ni havos fado, do faduo en Esperanto. Yes. Portugaloj plej ŝatas kaj plej internacie konata fado. Kaj ni havos iun specialaĵon ĉiare, kiu estos balonvojaĝo. Do, estas iu interesa, kaj ĝis nun mi ne trovis en iu ajn loko, ĉu ĝi jam okazis antaŭe. Ŝajnas ke ne, almenaŭ ŝajnas ke ne dum UKO-oj, kiu estos Esperanta balonvojaĝo. Do tiuj homoj, kiuj havos la intereson kaj financon por tio, ĝi tamen estas iom kosta, sed tre interesa ekskurso, sperto.
Por la kongresa semajno vi proponas 10 lokojn vizitindajn. Do eblas labori, eblas en iu momento iomete distanciĝi kaj amuziĝi.
Jes, jes. Ni disdividis la ekskursojn tiel, ke estos tempo por ekskursi kaj ankaŭ estos tempo por konsidi, aprezi teatraĵojn, koncertojn kaj pli seriozajn renkontiĝojn.
Ĉu la retejo de la Universala Kongreso estas sole konsultebla de tiuj, kiuj aliĝas al la kongreso?
La retejo estas publika. Ĉiu ajn persono, kiu iras al la UEA retpaĝo, elektas kongresoj kaj tiam tuj aperas la paĝo de la Universala Kongreso en Lisbono. Tie estas ankaŭ la ligiloj al la dua bulteno, unu pli peza kiel PDF-o, alia malpli peza kaj la reta versio. Estas la ligiloj al la aliĝiloj. La sola loko ne alirebla por ne ankora kongresanoj estas la reta mendilo. Mi devas diri, ke la oferto de loĝado en Lisbono iĝis tre turisma en la lastaj jaroj, kaj la malgrandaj hoteloj tiu kiu estus mal pli costai, ne pretas bloki la ĉambrojn por grupoj, do tiel ke se tiuj prezoj estas iom altaj, oni ankaŭ povas trovi pere de aliaj vojaĝantoj, ekzemple iujn loĝejojn, kiu povus esti iom malpli kostaj. Sed la oferto kiun OEA havas, kiun ni sukcesus havi kun tiuj hoteloj, ĉio estas bonaj hoteloj, ĉio estas komfortaj kaj facile alireblaj, do homoj el tiuj lokoj povas iri facile al kongresejo kaj reveni. Sed estas tiu ebleco, ĉu ne, do ke homoj povas aŭ elekti unu el tiuj kiun OEA proponas, sed ankaŭ estas tiel ke se oni ne trovas iun intereson inter tiu ĉi oferto, serĉanta pere de aliaj vojoj oni ankaŭ povus trovi aliajn loĝejojn.
Nu, jes, en la oferto estas nun tiuj plej multekostaj kaj ankaŭ tiuj kiuj antaŭvidas kunloĝadon.
Jes, estas loko en la iun largastejoj kaj loko en iuj hoteloj ankoraŭ. Ni povas diri ke ekzemple pri la masloĝejo, afero kiun de longe aŭ ne tiel ofte oni sukcesos en la lastaj jaroj havi oni sukcesis havi en Lisbono, danke al tre sintetiĉa lokokuano kiu havas tre bonajn kontaktojn en tiu lernejo, ĉar li ankaŭ instruas en la lernejo.
La prezo estas 10 euroj por unu nokto.
Jes, kaj inkluzivas matenmanĝon.
Lastatempe interparolante, ni diris ke vi planas viziton en Lisbono kaj mi scias che ci semmai ne vi revenis el Lisbono. Ciù estas iu innovajoi io, cion vi povus diri pri cun laboro cun lococo, cion vi tractis dum citiui rencontigioi?
Do, ni habis lococo considon. Estas iu kerno de lococoanoi, cioi faras siain devoin, siain taskoin. Ne estas tiel multe da homo cio povas ceesti la considoin, char la lococo estas farita el homo el diversai parto de la lando, ne cioi el Lisbono, au regiono. Do, almeno estis raportoi de la presidanto de lococo, cae secretario, cae aliei lococoane quiu cestis pri la evoluo de la laboroi. Do, ni povis havi ancau interchangion de ideoi. La laboro iras lau bona voio. Mi persone devis iri alla universitato cae vidi la condicio in tia de nove, cae ciu foie che mi vidas tion gi bildigas in mia capo ciel est la congresso cae gi estos tre interes. La homo havas tre belan tempon tie en Lisbono.
Ĉu estis interŝanĝita ideoj pri la kultura oferto kiun pretigos por ni la portugalaj esperantistoj? No, temas unuavice pri la nacia vespero.
Jes, tiu temo estis traktita ankaŭ kaj estis ĵetitaj nomoj, ideojn, kontaktojn kaj do ni estas en la fazo ricevi konfirmon por decidi kiu estus ekzemple la konsisto de la nacia vespero. Kaj ni esperas ke el inter lokokoanoj, ĉar ni havas almenaŭ du lokokoanoj kiuj estas mem kantisto de fado, ni vidos ĉu ili havus tempon kaj energion dum la kongreso iel
prezentiĝi.
Jes,
certe ni ĉiuj atendus tiun ĉi programeron dum la nacia vespero, krom tio ke kiel vi diris, estas ankaŭ en la plano dum la semajno vizitoj en kafejoj kie oni tiun ĉi muzikon praktikas kaj ofertas al la gastoj.
Jes, do estus vespermanĝo fakte, kaj mi aŭdis de la lokokoanoj ke tiuj vespermanĝo kun fado muziko estas tiel ke oni ne manĝas kaj aŭdas la kantistojn, ĉar la kantistoj atendas ke la homoj fino manĝu aŭ almenaŭ la homoj haltos, kaj dum neniu manĝas tiam ili kantas. Oni atente aŭskultas la muzikon kaj nur ĉe la fino oni revenas al manĝo aŭ deserton aŭ tia aferoj.
Bone, do estas bone scii tion antaŭ ol ni venos al Lisbono kaj jes eventuale dum iu vespero aŭ dum iuj vesperoj kunĝuos ankaŭ la kulturan oferton de la urbo. Kiaj aferoj estas nun plej gravaj aranĝendaj lige kun la kongreso? Kiam vi denove planas iri al Portugalio?
Mi ne planis sekvan viziton al ankoraŭ. Mi preskaŭ certe ankoraŭ unu fojo devus iri tien. Do sekvaj farendaĵoj estas fin pretigi ĉiujn mendilojn kaj publikaĵojn pri la kongreso. Ekzemple, mi estas ĉe la fin pretigo de la papera mendilo de servoj, kiu irus al tio kiu ricevus la paperan duonbultenon, kaj aliaj dokumentoj, do fin dissendado ankaŭ al asocioj, por ke ili povu mendi salonojn kaj budojn, kaj plua kontakto ankaŭ kun la estraro de OEA rilate al programeroj kiu okazus dum la kongreso, kaj fin decidoj, do tiaj aferoj.
plej kiom da persono jaligis por la momento kiam ni interparolas, temas pri vendredo la 23 de februaro.
Gis tiu ci momento ni havas 1139 aligintoin, kai la nombro crescas, cia mi vidas che venas novai aligiloi, kio ili estas ancora tractatoi, do ni proximigas al 2000.
Do, coran dankon pro la rencontigio ante unia microfono, cun granda plezuro ni transdonas tiu inci informoin al nie auscultantui, cae mem, yes, ni attendas la paperan version de la dua bulteno. Coran dankon!
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia lasta februara renkontiĝo. Ĉifoje mi, tio estas Barbara Pietrzak, solas en la studio, perante tamen al ĉiuj aŭskultantoj niajn korajn dankvortojn pro reagoj kaj Facebook profilaj ŝatosignoj. Dankon pro bonvenigaj vortoj de Marc Bavon el Francio je rapero de Gabi en nia studio, kaj ni ĉiuj esperas ankaŭ ke Gabi pli regule povos partopreni en la redakciaj laboroj. Dankon pro la reagoj al nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana. Paulo skribis jam antaŭ kelkaj tagoj: tre bela estas la zorgemo de la polaj aŭtoritatuloj pri la akvokotaj lokoj, kie vivas birdoj. Ankaŭ bele estus koni tiujn vidindajn lokojn en via lando. Estus oportune, se vi proponus filmetojn montrantajn tiujn belaĵojn. Viaj programoj estas ĉiam allogaj. Koran dankon, Paulo, pro via komento. Nu, la propono rilate la filmetojn estas tre interesa, kaj ni notas ĝin por realigo, sed verŝajne ĝi ne estus tuj realigebla. Dankon pro viaj vortoj, Paulo, pri nia interparolo kun John Mo, kiun vi taksis amuze ĉarma. Ni krome ĝojas legi, ke poezion ene de leterkesto, kiel dankesprimon por nia finna sponsorino, vi konsideras bela surprizo. Multajn ŝatosignojn kolektis nia elsendo kun la felietono pri Irena Sendlerova, kies biografion ni prezentis pasintsemajne. Dankon, kara Leopold Patek, pro via reaga mesaĝo. Post aŭskultado de via elsendo mi tuj legis pri Irena Sendlerova en Wikipedio. Vere kortuŝa biografio. Certe estos okazo ankoraŭ paroli pri ŝi. Jam antaŭ kelka tempo ni parolis pri filmo, kiu estis kameraita baze de ŝia biografio. Sed ja, ni havas la jaron de Irena Sendlerova, kaj en majo, kiel ni menciis, pasos ŝia deka mortodat reveno. Ni ankoraŭ ŝuldas dankesprimojn al nia hispana aŭskultanto Carlos Pinola, kiu en sia lasta mesaĝo skribis interalie: mi multe estimas kaj alte taksas vian bonegan laboron en Pola Retradio. Mi plezure rekonas, ke mi dum multaj horoj aŭskultis kaj aŭskultos viajn radio elsendojn plenajn da informoj pri la pola movado kaj historio, kaj kun multe interesaj intervjuoj, kiuj multe helpas min plibonigi mian ankoraŭ tre perfektigeblan regon de nia kara lingvo. Estas mirinda la statistiko, kiun vi prezentas, ne nur pri radio elsendoj, sed ankaŭ pri la rete legebla kaj aŭskultebla enhavo, ĉiam lingve altkvalita kaj bone prezentita. Fino de la citaĵo. Elkoran dankon, Carlos, pro viaj rekonaj vortoj pri nia laboro kaj ankaŭ disponigata de ni servo, kiu estas elsendoĉerpaĵoj paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj. Kvankam ni faras tion jam kelkajn jarojn, kun surprizo ni notis, ke ne ĉiuj scias, ke vizitante nian paĝon eblas trovi multajn tekstojn ĝuste samtempe legeblajn kaj aŭdeblajn, elekteblajn laŭ la deziro kaj la tempo pri kiu oni disponas. La sekvan fojon ni prezentos plej freŝajn donitaĵojn rilate tiun statistikon, sed jam nun ni diru, ke je via dispono fine de januaro estis 1260 mallongaj tekstoj do aktualaĵoj, kulturkronikaj informoj kaj sciencbultenaj informoj, 130 felietonoj do tekstoj iomete pli ampleksaj kaj 165 sondokumentoj en la formo de interparoloj, raportoj kaj sonscenoj. No, ne hezitu rekomendi ilin, karaj aŭskultantoj, al viaj klubanoj, amikoj kaj konatoj. Sed tiel hodiaŭ nia renkontiĝo finiĝas. La sekva dependas de via reaga kontribuemo, pro kiu ni anticipe dankas, same kiel pro sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Karaj aŭskultantoj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima mardo.